Gerbėjusi Kristi, mylimi Marijos radijo klausytojai. Knygų lentynoje su jumis Milda Vitkutė ir laidos svečias Augminas Petronis.
Sveiki.
Augminas yra įvairių sričių literatūrinės kalvės atstovas. Ir pats parašęs knygą, rašantis publicistinius tekstus, bet šiandien Augminas pas mus svečiuojasi kaip vertėjas. Ir kalbamės apie katalikų pasaulio leidinių knygą, romaną, britų rašytojo Evelyn Waugh, Elena. Apie šventąją Eleną. Ir pradėkime nuo paties autoriaus trumpos citatos apie šventąją Eleną. Vieniems teko grumti su liūtais arenose, kitiems gyventi dykumų olose. Jai buvo skirta būti šventąją Eleną imperatorienę. Ne šventąją Eleną kankinę, ne šventąją Eleną atsiskyrėlę. Ji priėmė pavojų sielai kupiną gyvenimą, kuris ne vieną privertė paslysti ir tvirtai laikėsi savo tikslo. Kol jau atrodė, kad Dievui nereikia nieko, tik kad kaip maloni sena ponia nugyventų dar likusias dienas. Kaip tik tada ji buvo pašaukta atlikti vienintelį ypatingą tarnystės veiksmą. Tai, kas buvo nepatirta ir nepakartojama – atrasti tikrąjį kryžių. Mėly Marijos radijo klausytojai, jeigu jūs atvykę į Vilnių arba gyvendami Vilniuje ir eidami pro Vilniaus arkikatedrą pakėlė akis, galvojate, kas ta aukšta ponia su auksiniu kryžiumi, tai yra šventoji Elena. Ir šis romanas yra būtent apie ją. Bet Augminai, tai nėra knyga, kurią galėtume pavadinti šventųjų gyvenimu. Tai nėra istorinis veikalas. Ir kaip sako pats autorius, kai šaltinių autoritetingumas buvo bejotinas, dažnai veikiau rinkausi tai, kas vaizdinga, o ne tai, kas tikėtina. Tad mums kaip skaitytojams, ko galima tikėtis iš šios knygos?
Tu kaip pati, ką tik paminėjai, Milda, čia tikrai nėra istorinis veikalas, autorius pats tą pripažįsta. Apskritai apie šventąją Eleną, tai yra 3-4 amžiui po Kristaus gyvenusią Romos imperatorienę, Konstantino didžiojo motiną, tai yra imperatorius, kuris buvo pirmasis krikščionis imperatorius, kurį turėjo Romos imperija ir po to vėliau iš dalies jo dėka Romos imperija tapo krikščioniška. Apie šitą moterį, apie šventąją Eleną mes iš tikrųjų žinom labai mažai. Yra vos keletas paminėjimų istoriniuose šaltiniuose, labai po truputį, mes nieko nežinom apie jos kilmę, nieko iš vis tikro nežinom apie jos kilmę. Labai nedaug žinom apie jos gyvenimą. Taip pat žinom tokią, na, galima tai pavadinti legendą, kad šventoji Elena atrado tikrai kryžių, tai yra kryžių, ant kurio mirė Jėzus Kristus, kuris tas kryžius buvo vienaip ar kitaip prarastas, pamestas, dingęs, paslėptas, kaip galbūt spėlioja Evelynas Waugh šitam romane, kad jis galėjo būti paslėptas. Na, aš jau truputį išduodu, kokie ten įvykiai yra aprašomi, tos stengsiuos nedaryti šitoj laidoj. Bet romanas yra iš tikrųjų visai kitas dalykas, negu ten tų istorinių šaltinių apžvalga arba spėlionės, kas galėtų būti tie įvykiai, kuriuos slepia tos kelios eilutės, kurias mes randam Euzebijos Cezariečio raštuose ar panašiai. Man atrodo, kad romano stiprybė ir gerumas yra tame, kad ir ypač šito romano stiprybė ir gerumas yra tame, kad jis priartina tą gan tolimą žmogų, kuris gyveno prieš 1700 metų, kultūrinė aplinkoje, kur yra visiškai kitokia negu mūsų. Ėjo pareigas, kurių kasdienybė daugeliui mūsų yra visiškai nesuvokiama ir turbūt neįsivaizduojama. Romanas tą žmogų priartina, jis tarsi parodo į tokį iš kūno ir kraujo, ar ne, esantį. Man atrodo, kad apskritai grožinė literatūra, kodėl mes skaitom, tai daug yra atsakymų. Vienas atsakymas yra tai, kad mes praturtintume savo vaizduotės ir jausmų repertuarą. Ir man atrodo, kad romanas, kuris yra parašytas iš krikščioniškos, katalikiškos perspektyvos ir bando papasakot apie tą ankstyvą krikščionybės istoriją ir taip papasakot labai gyvai ir taip, kad tas mums būtų suprantama, jis iš to požiūrio yra geras skaitinys. Jis tikrai tą vidinį gyvenimą, manau, kad galėtų praturtinti. Ir mano idėja iš tikrųjų buvo versti šitą romaną, aš jį pasiūliau leidyklai. Kodėl? Todėl, kad Evelynas Waugh yra tarp 20-ojo amžiaus britų katalikų autorių Na, turbūt galėtume įrašyti į trejetuką. Jeigu reikėtų pasakyti, kas trys svarbiausia, tai turbūt sakytume, kad Gilbertas Kitas Čestertinas, Džonas Ronaldas Ruelas Tolkinas, kuris parašė Žiedų valdovą, ir Ivlinas Vo. Visi trys labai 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 skirtingi. Ir Ivlinas Vo Lietuvoje yra turbūt mažiausiai žinomas iš šito trijetuko. Yra keletas jo knygų išversta, sovietmečių buvo išversta pora jo kūrinių. Taip pat yra labai geras jo žymiausio romano Sugrįžimas į Braisėdą vertimas, kurį padarė Rasa Drazdauskinė. Ir dabar man rūpėjo išversti šitą knygą, nes tai būtent yra to autoriaus knyga, kurią jis pats laikė savo didžiausių šedevrų, nors literatūros kritikai nebūtinai visada taip galvodavo.
Gal galėtum trumpai papasakoti apie patį autorių, nes labai įdomu, pats pristatei, katalikų rašytojas, visgi jis gyvenimą pradėjo ne kaip katalikas, ir skaitant jo knygą, iš pirmo žvilgsnio nebūtinai atrodys, kad jos labai katalikiškos. Tad dar kitas klausimas, kai pristatinėsi šį autorių, koks galėtų būti kriterijus, kad tai yra katalikiškas autorius? Nes gali būti autorius katalikas, bet jis rašyti nebūtinai katalikišką arba krikščionišką literatūrą. Tad ar mes galim pasitikėti, kad čia yra krikščioniška literatūra?
Aš truputį tada pradžiai pristatysiu, papasakosiu apie Ivlinovo biografiją, o po to mes perėsim prie klausimo, ar čia yra krikščioniška literatūra, gerai?
Gerai.
Tai Ivlinas Vo gimė pačioj 20 amžiaus pradžioj, 1903 metais. Jis nugyveno labai tokį spalvingą gyvenimą, kur visko daug įvyko. Istorija yra tokia, kad jisai kaip studentas atvažiavo į Oksfordą mokytis, ten susidėjo su labai spalvinga aristokratų vaikų, labai turtingų žmonių vaikų kompanija, kurie pakliuvo į universitetą labai stipriai atitrūko nuo grandinės. Ten pasidomint paskaičius, ką jie ten išdarinėdavo, tikrai yra labai labai taip, na, egzotiškai ir spūdinga, ten ir vakarėliai ant stogų ir visokie labai tokie sudėtingi santykiai su vyrais ir su moterim, ir alkoholis, ir visokių daug tokių labai problematiškų galbūt dalykų. Ir Ivlinas Vo iš tikrųjų po metų išskrido iš Oksfordo universiteto už besaikį baliavojimą, taip sakant. Ir tada jis ten bandė keletą dalykų, bandė būti dailininku nesėkmingai, bandė taip pat tapti drožėju. Ir būdamas berods 24 ar 25 metų jis išleido pirmą romaną, kuris buvo didžiulė sėkmė. Jisai buvo toks labai modernistiškas, labai satyriškas, labai tokios netgi piktos, labai aštrios satyros, kupinus kūrinius rašė. Labai greitai tapo sėkmingas ir turtingas rašytojas. Tuo pačiu jo asmeninis gyvenimas ten nuolat būdavo visokių didžiulių problemų ir tai, ką mes vadintume priklausomybėm, ir sudėtingi labai asmeniniai santykiai. Ir istorija yra tokia, kad maždaug būdamas 28 ar 29 metų amžiaus jisai atsivertė į katalikybę. Apie tą atsivertimą rašė laikraščiai kaip apie kažkokį labai labai keistą įvykį. Nes, nu, aš per knygos pristatymą taip juokais lyginau, na, įsivaizduokit, kad dabar Olegas Šurajevas atsiverčia į katalikybę. Tai, nu, tai nebūtų visai tas pats, bet tai būtų kažkas galbūt panašaus, mes kaip truputį gal panašiai reaguotume, nes tai toks, na, žmogus, kuris yra, viena vertus yra jaunimo savo kartos balsas, viena vertus jis yra tarsi elito atstovas, jis yra taip pat toksai šiek tiek kartais ribų nejaučiantis satyrikas, jis yra labai labai modernus ir staiga jisai tampa tokiu, na, tampa kataliku, kažką tokio jau labai labai konservatyvaus pasirenka. Tai čia toks buvo jo gyvenimo posūkis. Ir jis iš tikrųjų spėjo labai labai įdomų gyvenimą nugyventi. Jis spėjo ir antrajame pasaulinėme kare pakariauti. Ir spėjo pabūti Britų pasiuntiniu Jugoslavijoje tuo metu, kai komunistai ten ėmė valdžią antro pasaulinio karo metais ir visą tą pamatyti iš arti. Jisai važinėjo į Afriką kaip žurnalistas ir kaip karo žurnalistas ir aprašinėjo ten tokio Etiopijos tuometinio karaliaus ar imperatoriaus karūnavimą, kur irgi yra labai egzotiška ir galima kai kur manyti, kad galbūt tai, ką jisai pamatė Etiopijai, toks gyvenimas, kuris visai nėra civilizuotas tais standartais, kurios 20 amžiaus Britas manytų, kad tai yra civilizuotas gyvenimas, kad tai galbūt jiem irgi padėjo rašyti šitą romaną apie Romos imperiją, apie kurį mes šiandien kalbam. Jisai taip pat ten turėjo visokių istorijų, kur nuo, žodžiu, raminamųjų vaistų jam ten prasidėjo visokios problemos ir haliucinacijos ir jis ten po to tą dalyką irgi pavertė literatūriniu kūriniu. Susilaukė 7 vaikų. išsikraustė gyventi kaimą. Pats po to jokaudavo, kad aš gyvenu name, kur viskas yra 200 metų senumo, išskyrus kanalizacijos sistemą, kur yra naujesnė negu 200 metų, bet jinai yra vienintelis dalykas, kuris neveikia tam name. Na, žodžiu, tai buvo labai, labai tikrai tokia spalvinga asmenybė ir tokio literatūrinio stiliaus, tikrai, na, aš nežinau, ar jį galima vadinti genijum, bet tikrai didžiulis talentas ir didžiulis meistras. Ir taip pat toks satyriškas autorius, kartais ir toks atrodytų lyg pat savo romanų personažas. Ir viena vertus labai ortodoksiškas krikščionis, bet ir taip pat katalikas, kuris labai taip giliai savo tikėjimą išgyveno ir savo ribotumus labai skausmingai ir giliai išgyveno ir tai taip pat tapdavo jam atramą rašant savo kūrinius ir tą literatūrą galima matyti. Ten kai kur, aš manau, kad kai kur, kur jisai, mes sakom, jis pajuokia žmogišką silpnumą, ten kai kur yra jisai savo žmogišką silpnumą pajuokia, čia taip pat yra apie jį.
Ogminas čia užsiminė apie mūsų pasikalbėjimą prieš įrašant laidą. Įėjo vienas Marijos radijos savanoris ir klausė, o kas čia per autorius, ir bandėm pristatyti, ir vienas iš komentarų buvo, kad jis, aš gal pasakyčiau, iki nukritimo, giliausiai kiek įmanoma išjuokė žmogišką į silpnumą. Ir tu skaitydamas šį autorius tave pastato į žiūrovo poziciją, ir tu toks jautiesi, va, aš jau koks didingas, aš matau šitą žmogišką silpnumą ir kartu su autoriu išjuokiu jį. Tai čia trumpas intarpas
taip,
į šį komentarą.
Bet tu gali išjuokti, nu, ta prasme, tai ir viena vertus tai sukuria tam tikrą distanciją, nes kartais gal atrodo, o čia kaip baisu, kaip žmonės gali taip elgtis, bet kaip pavirti tai pokštų, tai tokį truputį sukuria gal atstumą, kur tai nėra taip baisu, o kita vertus tu gali ir pats į save pasižiūrėti, kaip kartais tokį, na, juokingą žmogų, ar ne?
Taip, nedaryti iš to dramos, iš tikrųjų pamatyti, kad esi apgailėtinai juokingas žmogus. Tai gal sugrįžkim prie to klausimo. Taip, Yves Lenoir buvo krikščionis, bet ar galima jį laikyti krikščioniškos literatūros autoriumi?
Dabar iš karto kyla problema, nes aš tada iš karto ką galėčiau daryti, ar ne, tai šauti atgal klausimo, kas yra krikščioniška literatūra. Ir turbūt rastume keletą skirtingų būdų, kaip kalbėti apie tai, kas yra krikščioniška literatūra. Kalbant apie Yves Lenoir, šitas romanas yra išimtis iš tikrųjų jo visam kūrybos kontekste, jisai daugiau nėra palikęs istorinių romanų. Bendrai jo kūryboje, ypač toj vėlesnėje kūryboje, kuri yra jau po atsivertimo, yra dažnai kalbama apie temas, kurios yra daugiau ar mažiau susijusios su katalikybe. Tai yra asmeninių santykių problemos, kurios kyla iš to, kad, tarkim, poroje vienas žmogus yra užaugęs katalikiškoje aplinkoje, kitas ne. Ir kaip jiems yra sunku susikalbėti ir kaip jie nesupranta vienas kito. Tas, pavyzdžiui, iškyla. Vienas jo žymiausių romanų, turbūt žymiausias jo romanas, Sugrįžimas į Braizidą, dabar galite trumpam užsikimšti ausis, kas nenori nieko apie tai išgirsti iš anksto, bet tai yra iš esmės atsivertimo istorija. Tai yra istorija apie individualią kelionę nuo tam tikro priešiškumo, galbūt, ar abejingumo Kristaus žiniai iki jos priėmimo. Šita knyga iš esmės yra bandymas literatūriškai kaip meno kūrinyje įsivaizduojant pavaizduoti šventėjimo istoriją. Ir tai yra krikščioniška tema. Ten taip pat galima rasti, kad tikrai Dievas yra vienas iš personažų. Jeigu gerai skaitai tarp eilučių, ten tikrai matai, kad tame, kaip istorija vystosi, Dievo pirštas tikrai yra pastebimas ir tai nėra netyčia. Net jeigu ten nėra taip, kad kiekvienam puslapiu bus pasakyta, Dievas dabar nusprendė tą padarė. To nebus. Bet ir taip pat, man atrodo, kad net ir tais atvejais, kai kitose savo knygose, kai jisai nerašo apie dalykus, kai jis rašo apie dalykus, kurie nėra visiškai tiesiogiai susijęs su katalikybe, tu vis tiek matai, kad kažkur, taip sakant, pakaušio dugne tikėjimas ir žiūrėjimas į pasaulį iš tikinčio žmogaus perspektyvos šitam autoriui Yves Lenoir yra svarbus. Ir to negali atimti iš literatūros kūrinio. Man atrodo, kad viena iš tokių sėkmių yra tai, kad jisai sugebėjo tapti katalikų autorium, kuris rašo katalikiškom temom ir jisai yra mėgstamas ne tik žmonių, kurie yra krikščionis. Ir tai nėra toks dažnas pasiekimas. Ir galbūt taip pat yra jam kaip autoriui buvo didelė proga prakalbėti žmonėms, kurie galbūt kitaip nesiklausytų.
Ačiū, Ogminai. Aš pati skaitydama šį romaną galvau, kodėl jis man toks patrauklus. Nors perspėju, jis netinkamas vaikams, tai yra suaugusi literatūra, nesirinkti jo kaip dvasinio skaitimo, tai nėra pamaldi knyga, tai yra subtili nuolatinė ironija, tai yra tekstas, kur tu skaitai pastraipą ir jau galvoji, galbūt Evelyn Vočer rašo rimtai ir staiga tave netikėtai paguldo ir kvatodamas garsiai pabaigi skaityti kiekvieną pastraipą arba skaitai sakinį ir pradžioje galvoji, kur tave nuves ir tiesiog knockdownas kiekvienam sakinį ar kiekvienoj pastraipui nesupranti, kur tave veda. Ar čia įvesi kažkokią labai gilę mintį, arba įvedęs į kažkokią gilę, labai labai gilę mintį, tavęs tik kitoj pastraipoj išgriauna, ištraukia kilimą iš pokojų ir lieki apstulbęs. Man tai patiko ir galvoju, koks jo tikslas, ar tikslas yra tiesiog tave laikyti nuolatiniai įtampoje, gal tai yra vienas iš rašytojų tikslų, bet man kas buvo turbūt gražiausia skaitant šią istoriją, nes apie šventąją Eleną, tai yra jo įsivaizdavimas, kokia ji buvo vaikystėje, kaip jos protas jau tada, nežinau ar tinkamas žodis, buvo universalus protas, tai yra prigimtinis protas ieškojo tiesos ir mąstė apie tai, kaip turėtų būti tvarkamos pasaulis, kaip turėtų būti tvarkoma Romos imperija, kad ji būtų tinkama visiems žmonėms. Ieškojo kažkokio universalaus principo, valdymo modelio, kažkokio teisingumo mato, siekio, kuris turėtų atitikti visą žmoniją. Ir man tai buvo labai gražu, kaip jis įsivaizduoja jauną merginą, kai štai jos galvoje pradeda vystyti štai tokias mintis. Ji gyvena visiškai pagoniškoje aplinkoje, gana palaiduose savo tėvo rūmuose ar dvare. Ir štai toks vat, imlaus merginos proto budimas krikščioniškajam universalumui. Ir man tai buvo labai gražu. Ir kitas dalykas, kodėl man jis patiko kaip krikščioniškas autorius, irgi jau kalbėjom su Augmenu prieš laidą, yra, pavyzdžiui, viena labai graži scena. Šventoji Elena jau suaugusi jo sūnui Konstantinui, kuris deja, paauglystėje yra iš jos paimamas ir auginamas jau visai kitoje aplinkoje, tad negali būti formuojamas savo išmintingos, protingos, pamaldžios mamos, savo brandoje tampa, kaip gražiai pasakyt, pasikėlęs, išlepintas, didybės jausmo apimtas imperatorius.
Nuo realybės atitrūkęs taip pat.
Labai stipriai nuo realybės atitrūkęs imperatorius, kuris pats savęs nemato, jaučiasi dievų, net pamatysite šiname tekste, kad nu, jam dievas, kurį mes suprantame kaip viešpats pasaulio valdovas, kaip ir vienas iš dievų, reikalingas pabrėžti jo didybę. Taigi imperatorius Konstantinas laiko save krikščionių valdovu, kalba apie save piktinasi, kodėl mane lygina su Neronu, taigi aš toks ypatingas, didingas, aš turiu tokią didelę paskirtą misiją.
Aš toks visiems geras.
Aš toks visiems geras, nu taip, jų galvos krenta, bet vis tiek čia, nu vat, mano ypatinga misija reikalauja taip, to iš manęs.
Bet ne visiems krenta, tai kodėl tie, kuriems nekrenta, man nedėkingi.
Taip, ir tada šventoji Elena, jo mama, vat, stovi šalia, klauso jo, jinai nėra naivi. Jinai mato, kad dėja, jos sūnus yra atšokęs nuo tikrovės vyras, susimirksi su popiežiumi ir man gražiausias dalykas, skaitant Evelyn Vo, ir tu matai, kad jis jau ją pristato kaip šventą moterį. Ir jinai jam į akis neišjokė jo puikybės, jo vat, to tikrovės praradimo. Jinai tiesiog supranta, kad į kvailus pokalbis veltis neverta, tik susišypso, susimirksi su popiežiumi ir nueina. Bet tada autoris Evelyn Vo leidžia sau mus palydėti ir vat, subtiliai kiekvienu žodžiu, kiekvienu sakiniu išjuokti, štai, kaip kalbėjom prieš tai, šitą pasaulio niekybę, šitą puikybę, kuri pačiam žmogui atrodo kažkas labai didingo, o iš šono yra tiesiog juokinga.
Man atrodo, kad tu labai gražiai apibūdinai tą brendimo istoriją. Ir ta brendimo istorija yra tokia... Viena vertus Elenos personažas mums parodomas kaip jauna mergina, kuri, sakykime, taip labai trokšta tiesos ir teisingumo. Ir taip pat jinai nuolat susiduria su to, kad pasaulis veikia ne pagal tuos dėsnius, kurių tu norėtum. Žmonės yra riboti, savanaudžiai, apgaudinėja kitus ir save. Kartais žmonės yra žiaurus ir ta aplinka, kuri yra vaizduojama, tai yra trečias ar ketvirtas amžius po Kristaus, ar ne, ten to žiaurumo yra tikrai daug. Ir, Ir taip pat, žinai, man atrodo, kad tie santykiai su sunumi irgi taip yra labai įdomi pavaizduoti, nes nėra taip, kad jinai nusikrato atsakomybės visiškai. Jinai eina, jinai kalbasi tiek, kiek jai išeina, jinai irgi toks yra sveiko proto balsas, jinai bando jam parodyti, pasakyti, kur tai, ką jisai sako, nedėra su realybė. Taip pat, vėlgi, čia šiek tiek išduodant siužetą, bet galbūt tie, kas norės skaityti knygą ir nenori visko žinoti iš anksto, gali dabar vėl trumpam išjungti radiją ar užsikimšti ausis, ar nukreipti mintis kitur, jeigu tai padeda, nežinau. Yra tokia vieta, kur Konstantinas skundžiasi, kaip niekas jo nemyli, niekas jo nevertina, jis čia toks visiems geras, ne visiems galvas nukirto, tai kodėl nesišypso tie, kuriems nenukirto galvų, jis gali jiems čia dabar pat liepti ateiti ir šypsotis. Ir jis pats yra toks nelaimingas ir jos klausia, mama, nu tai kas čia yra, kodėl aš toks galingas ir toks nelaimingas, ir jis sako, nes čia yra galia be malonės. Išvarčiant tą galbūt kitaip, tai reiškia, tu bandai viską padaryti pats iš savęs, bet tu negali visko padaryti pats iš savęs. Tu turi pamesti savo visagalybės iliuziją tam, kad tu galėtum.
Jūs girdite Marijos radiją.
Netusi pasaulio valdovas, netusi pasaulio matas, tu negali pats spręsti, kas yra gera.
Ir vis tiek po to viskas ten išvirsta į komediją, nes toks yra rašytojas.
Bet man tai patiko, jis neidealizuoja ketvirto amžiaus krikščioniškos aplinkos, nes tai yra labai įdomus laikmetis. Krikščionybė 312 metais Romos imperijoje paskelbiama legalia religija. Tai nereiškia, kad yra valstybinė religija, legali. Mes jau prie jūsų neatsikabinėsim, galit laisvai gyventi. Tada šitas romanas taip pat pamini ir pati šventoji Elena gyveno bažnyčios visuotinio Nikėjos susirinkimo metu, taigi 325 metai ir šiemet yra 1700 metų nuo šio bažnyčios susirinkimo, kuriame buvo svarstomas Kristaus dieviškumo klausimas. Ir koks yra įdomus dalykas, romanas parodo, kad nors jau tuo metu imperatorius kaip ir simpatizuoja krikščionybei, bet jis galiausiai nusprendžia, kad ai, aš palaikysiu arijonus, kurie sako, kad Kristus buvo kūrinys.
Ten yra dar truputį, iš tikrųjų istoriškai yra dar truputį sudėtingiau, ar ne, bet romane
taip. Romane viskas labai paprasta, taigi svarstoma, čia Kristus dievas, ar iš tikrųjų jis buvo dievo kūrinys, kuris buvo pakeltas į didybę, sudievintas, ir tai labai svarbus klausimas mums kaip krikščionim, nes mes dabar meldžiamės kiekvieną kartą mišiose Nikėjos Konstantinopolio tikėjimo išpažinimą, kredo, kuriame pabrėžiama Kristaus dievystė ir galiausiai užtvirtinama ir šventosios dvasios dievystė. Bet štai šitame romane parodoma, kad taip krikščionybė galiausiai tapo valstybinė religija, bet Konstantinas, nors ir paskelbtas šventuoju, belė labai svarbu žinoti, kad valstybės valdovas, kuris įveda krikščionybę į valstybę, buvo tiesiog automatiškai skelbimas šventuoju. Jam nereikėjo nugyventi kažkokio baisiai darbingo gyvenimo, pasižymėti didelį šventumu. Tu padarėjai krikščionybę valstybinę religiją arba ją įvedėjai į šitą šalį automatiškai šventasis. Ir parodoma, kad Konstantinas, ir mes žinome, iš šaltinių nebuvo kažkoks baisiai pamaldus vyras, kad jam politiškai buvo svarbu suvienyti imperiją, šita religija atrodė tinkama, bet arijonizmas kažkoks labiau priimtinas žmogaus protui, toks modernesnis, populiaresnis. Ir šitame romane parodoma, kaip kartu sugyvena labai stiprus pamaldumas ir šventosios Elenos, galėtume pasakyti, grynas tikėjimas, jis pamažu vis auga knygos eigoje, jos gyvenimo istorijoje, mes matom, kaip jis vystosi ir kartu krikščionybė kaip valstybinė religija staiga tampa, na, politiniu reikalu. Daug kam tu priėmi krikščionybę, nes tai politiškai tavo karjerai reikalingas aspektas. Ir man tai buvo gražu, kad Evelyn Waugh romane parodo, kaip tikintieji įsivaizduoja, koks yra krikščioniškas gyvenimas ir neapsižiūrėdami arba net negalvodami, kad jeigu pasiūlys prie kokio nors krikščioniško projekto prisidėti ypatingai pasaulietišką ir tik politiškai įsipareigojusi krikščionybei žmogų, kad štai šita pasaulietinė perspektyva, kuri į religiją žiūri politiškai, kaip buldozeriu gali sunaikinti tavo gražiausias pamaldumo praktikas. Ir vienas iš pavyzdžių, kur man labai labai gražu ir atrodo, kad jums, mylimi Marijos radijo klausytojai, galėtų būti įdomu skaityti, tai yra kaip šventoja Elena atvažiuoja į šventąją žemę ieškoti Kristaus kryžiaus ir susitinka su vietiniais krikščionimis, kaip jinai vaikšto po vietas, kur gimė Kristus, kur gyveno mergelė Marija ir kaip pirmieji krikščionys iš kartos į kartą perduoda pasakojimus ir saugo vietas, saugo atmintį, štai čia gyveno mergelė Marija, štai čia gimė Kristus, ant šio kalno buvo nukryžiuotas ir kaip krikščionys tokiame šeiminiškume jaukume saugoja savo tikėjimą. Mes dabar gyvenam rašto kultūrą ir mums atrodo, kad nu, viską galima surašyti ir krikščionybėje viskas buvo surašyta ir perduoda knygoje. Bet iš tikrųjų taip nebuvo. Ir mes žinome, kad Romos imperija krikščionybė jau buvo gana plačiai pasklidusi, nes, pavyzdžiui, apaštalas Paulius gerai pasidarbavo, bet dar nebuvo parašytos nei vienos Naujojo Testamento knygos. Jo pirmieji laiškai atsirado kaip reakcija į jo įkurtas bendruomenės, kuriuose kilo klausimų. Tai vat šita knyga yra tikrai labai gražus ir aš labai noriu pabrėžti, kad Evelyn Waugh knyga yra pilna pajuokos ir ironijos ir atrodo, kad nu yra tarsi kiekviename sakinyje arba kiekviename įvykyje yra kažkas pašiepiama, bet tai, kas mums brangu, mūsų brangiausios krikščioniškos patirtys yra ypatingai gražiai aprašomos. Ir jis parodo kontrastą, kad mes kaip krikščionys ne tik tai, kad aš čia koks geras pamaldus, o va čia aplinkui kokia niekybė, bet kad tas krikščioniškas gyvenimas nėra tobulas. Jame yra labai daug gražaus, jautraus, jaukumo, artimumo tiek krikščionių gyvenime, tiek mūsų santykyje su Dievu, ir tiek, nu, tiek vienas su kitu, tiek su Dievu. Ir kartu visa mūsų šita aplinka yra biri, laikina ir dažnai juokinga. Tai man šitai buvo labai gražu ir dėl to aš laikau, kad visgi tai yra krikščioniška literatūra, nepaisant to, kad joje tiek daug pašaipos. Aš galvoju, kad tai buvo pasiekta mano riba, kiek aš galiu atlaikyti ironijos. Ir kartu kažkaip nebuvo per daug.
Man atrodo, kad tas ironiškas rašymo registras, kurį dažnai naudoja Waugh, jis nėra atitrūkęs nuo moralės, galbūt, taip sakykim. Vis tiek yra taip, kad jo tas ironiškas pokštas dažnai yra iš to, kad koks nors žmogus, personažas, jis daro ką nors tokio labai moraliai kreivo, ar kažką, kas yra labai nedėmesinga kitiems žmonėms, kurie yra greta jo, bet jis pats to visiškai nesupranta, ar jis tą daro visiškai rimtai. Ir iš to yra padarytas pokštas, nes žmogus pats nemato savęs iš šono, o mes jį matom iš šono. Bet tame matyme, tas moralinis kriterijus, pagal kurį tu vertini, kad čia kažkas yra moraliai kreivo, jis vis tiek yra. Jisai niekur nedingsta. Taip yra ir tas pokštas padaromas, bet yra ir tam tikra nu, žiūrėjimo į pasaulio per gėrio ir blogio kategorijas. Dalis nepametama, ar ne? Ir man atrodo, kad šita ironija yra tokia, iš tos pusės tai yra labai krikščioniška ironija, nes tas moralinis matmuo, iš kurį autorius atsirėmė, Evelyn Waugh atsirėmė, jis vis tiek yra labai 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 katalikiškas.
Taip, augminai, moralinis kriterijus išlieka, yra labai aišku, kas yra gera, kas yra bloga. Ir kartais man pačiai, kai aš matau, kad žmogus elgiasi netinkamai, iš tikrųjų žiauriai, paniekinamai kitų žmonių atžvilgių, nu man irgi kyla panieka šito žmogaus atžvilgių ir norėtųsi jį sumalti į miltus ir pasakyti, va, kaip čia žemo, tu va jį pažeminai tokiu būdu, tu čia bandai demonstruoti savo galio, pasižiūrėk, ko verta tavo galia, tu pats įsigandęs ir nustatys į kitų šautuvą gazdinį juos iš savo baimės. Ir tada skaitai Evelyn Waugh, kuris, aš galėčiau pasakyti, tikrai iš šono prašo, kas vyksta. Tu matai jo vertinimą, bet tai nėra pažeminantis vertinimas. Tai aš sakyčiau, labai labai objektyvus aprašymas psichologinėme lygmenyje. Kas čia ką tik įvyko? Ir noriu pacituoti vieną vietą, kuri rodo, kad Evelyn Waugh iš tikrųjų yra atidu žmogaus prigimties stebėtoja, žmogaus prigimties, jo veiksmų stebėtojas. Pavyzdžiui, jis kalba apie Konstancijų, kuris tapo Elenos vyru, vėliau tapo Romos imperatoriumi. Štai jis atvyksta netikėtai įsimyli merginą, britę merginą ir su ja susitokia. Vakare papuotavę su jos tėvu, ryte jaučiasi labai blogai. Ir jo charakterį nusako Evelyn Waugh. Rytą po puotos Konstancijus pabudo anksti, pagiriotas. Net ir vyną geriančiose kraštuose jį pakirsdavo alkoholis. Ir kaip derėjo gerai išmuštruotam karininkui. Pasistengė prasto savijautos naštą, kuo greičiau perkelti ant savo pavaldinių. Ir man tai patiko, aš norėčiau pati turėti šitą gebėjimą, matydama netinkamą elgesį, konstatuoti faktą, kas vyksta, nerodyti paniekos, nes čia nėra parodyta paniekos, čia yra ironija, labai taikliai nusakyta, kas vyko, žmogui blogai ir vietoj to, kad jis susiturėtų pats, šitą blogumą perkeliai ant kitų. Ir mes tai darome. Ir tada man lengviau taip pat pasižiūrėti į save, nes iš tikrųjų, kas vyksta, kai mes leidžiame savo išsilieti ant kitų, mes savo neišrištą sunkumą bandome perkelti ant kitų. Mums per sunku, dėl to pradedame kankinti kitus. Tai man dar ir dėl to patiko Yves Le Nouveau, kad jis iš tikrųjų gerai pastebi, kas vyksta mūsų vidiniam gyvenime, ką reiškia mūsų veiksmai, iš kur tas žmogiškasis silpnumas. Jis tiesiog stebinančiai taiklus. Ir dėl to aš turiu tą Augminai klausimą. Aš jau paskaičiau keletą Yves Le Nouveau kūrinių originalo kalba, anglų kalba. Jo kalba yra įspūdingai raiški. Tai yra tikrai aukšto kalibro rašytojas. Kalba literatūrinė. Man atrodė, kad aš labai gerai moku anglų kalbą. Yves Le Nouveau skaitau su žodynu ir dar turiu pasižiūrėti frazeologizmų žodyną, kad suprasčiau, apie ką jis kalba. Pasipilna istorinių kontekstų iš įvairių laikmečių, meno kūrinių, ne tik istorinių kažkokį įvykių, bet meno kūrinių. Tu skaitai ir jeigu nesi susipažinęs, kultūroje neįmirkęs žmogus, tau bus ką veikti. O kaip jį versti?
Man buvo labai labai sunki užduotis versti šitą knygą ir iš tikrųjų, aš jaučiuosi patenkintas rezultatu, aš manau, kad tai yra visai optimalus rezultatas, nors procesas buvo tikrai kankinantis ir jis buvo kankinantis tiek dėl to, kad jis vartoja daug žodžių, kurie yra tik tai žodynė, arba vartoja žodžius, kurie šiaip yra vartojami, bet jis juos vartoja kokią nors prasme, kuri nėra visai nėra kasdienė. Tie šios laidos klausytojai, kurie gerai moka angliškai, žino, kad yra toks angliškas žodis press. Press reiškia spausti arba spaudimą arba presą arba taip pat reiškia spaudą, nes spauda yra taip pat spaudžiama, ar ne? Ir aš verčiu tą knygą ir aš randu, kad princesės kambaryje stovi press.
Princesės tai Elenos.
Taip, Elenos, na aš galvau neišduot per daug.
Per daug atsiprašau, išdavėm.
Šiek tiek išdavėm, bet taip, nu, kambaryje stovi press. Ir kas yra press. Ar tai yra kažkoks presas, ar jinai čia spausdina atsišaukimus, ar jinai spaudžia sultis iš vaisių, ar ką jinai daro su tuo pres. Ir taip pat dar yra patrašyta, kad jinai ant to pres jinai sėdėdavo ir tada, kai jinai sėdėdavo, jinai gerai žinodavo, kiek ten, koks atstumas yra iki durų, koks atstumas yra iki lango, ten ištiesus ranką palies langą. Aš neatsimenu tiksliai, bet kažkas panašaus. Ir aš ieškau, ir aš nerandu tos prasmės žodynuose, nes tiesiog bet kas ką dedi, tiesiog nu, nesusiveda galai. Ir tiesiog ilgai ieškodamas internete aš atradau, kad pres taip pat yra tam tikros senovinės rūšės pintos, kur rūbai yra klojami vieni ant kitų ir jie susispaudžia. Ir dėl to tai yra pres, nes tai yra nuo spaudimo. Ir tokių dalykų ten būdavo ir prie to reikėjo labai daug vargti. Taip pat buvo labai labai daug visokio antikinio konteksto ir meno konteksto ir atrodo, kad Yves Le Nouveau rašė galvodamas, kad visi jo skaitytojai žinos, kas yra Praxiteles ir visi jo skaitytojai žinos, kas yra Dioklecianas. Ir be abejo, ne visi lietuviai skaitytojai žinos, kas yra Praxiteles ir kas yra Dioklecianas, todėl aš padirbėjau, pasistengiau parengti išnašas pastabas, kurios tos kontekstus šiek tiek paaiškintų, kad skaityti būtų lengviau ir nereikėtų kreiptis į internetą pagalbos nuolat, tiesiog bandant suprasti kontekstą, kas čia vyksta. Tai buvo didžiulis darbas, tai buvo labai sunki užduotis, kai pabaigiau atrodė, kad džiaugiuosi, kad baigėsi. O dabar džiaugiuosi rezultatu ir man atrodo, aš taip pat labai noriu pasidžiaugti gražiu viršeliu Teodorą Jurčytę Šukaitinę. Ir šiaip yra grafikė ir šiaip nedaro knygų viršelių, parūpino labai labai gražią iliustraciją ir sumaketavo ir tikrai ta tokia ekscentriško esteto knyga pavyko ją išleisti gražiai ir aš tuo taip pat labai džiaugiuosi.
Aš ir noriu pantrinti, kad labai gražus viršelis, jis parodo ir šio romano rimtumą ir subtilumą. Judame link laidos pabaigos. Ir norėčiau aptarti keletą linksmesnių Yves Le Nouveau gyvenimo momentų. Augminai, tu sakei, kad jis yra gavęs, ar aš teisingai prisimenu, feminisčių premiją už savo literatūrinį pasiekimą?
Ne visai tiksliai taip. Times žurnalas kažkada sudarinėjo geriausių moterų rašytojų šimtuką ir Evelyn Waugh buvo įtrauktas, nes na, Britanijoje 20 amžiuje Evelyn galėtų būti tiek vyro, tiek moters vardas, amerikietiškam kontekste tai yra tiesiog moteriškas vardas. Ir tas jam truputį trukdydavo ir tai buvo nutikę, kad ir berods gan aukštai buvo įtrauktas tarp žymiausių moterų rašytojų, na, pasitaiko tokių komiškų dalykų. Taip pat na, apie tos, irgi toks gal komiškų detalių yra apie tos, na, kaip mes sakom, satyrišką tokį dažnai vaizdavimą tų personažų. Kažkas yra toks, tarsi anekdotas, legenda, kad jau kažkada kažkas paklausė, kur jūs randat pavyzdžių personažams, nes jūsų personažai tokie jokingi, tokie komiški, kur jūs sutinka tokių žmonių. Ir jisai sakė, visur, kur aš einu, tokių žmonių yra pilna. Ir jis tikrai turėjo akį tam da, žmogiško gyvenimo groteskui ir komiškumui kartais. Nebuvo jisai labai malonaus charakterio žmogus, nėra greičiausiai žmogus, su kuriuo norėtumėt vakarieniauti prie vieno stalo, ten visokių yra anekdotų ir ypatingai iš jo kelionės po Ameriką, kaip jį ten vežioja po Ameriką ir jį atveža parodyti ten kokio nors miestelio žymybės parko ir jisai ateina į parką ir ką jisai daro, jisai atsiklaupia ant kelio, žiūri kokio aukščio yra žolė, tyrinėja, čiupinėja žolę ir galų galiai jam sako, kad pas mane namie, jeigu ką, žolė yra daug geriau prižiūrima, negu čia pas jis šitam parke. Ir taip pat iš jo susirašinėjimo su rašytoja Nancy Mitford yra tokia istorija, kaip jo paklausė, na, ta moteris, kita rašytoja, su kuria jisai susirašinėjo, jo klausė, kaip tu gali būti toks bjaurus ir vadintis krikščionimi, ir jisai atsakė, tu įsivaizduok, kas būtų, jeigu aš nebūčiau krikščionis, aš iš vis turbūt būčiau gyvulys. Tai toks tikrai buvo personažas, labai labai savotiškas personažas, bet taip pat žmogus, kuris, na, jisai suprato tos dalykus, savo visas keistinybės ir atrodo, kad kartais labai labai skaudžiai dėl jų išgyvendavo. Tai taip pat man atrodo, kad jis iš dalies yra ir patrauklus tuo, kaip rašytojas, nes atrodo, kad jis yra toks, aš nežinau, autentiškas yra geriausias žodis, bet betarpiškas toks, žmogiškas ir iš kūno ir kraujo, ne kažkur dausose apsigyvenęs, bet toks, na, suprantamas.
Dėl to ir jo veikėjai yra labai žmogiški, iš kūno ir kraujo. Ir gal tai man irgi labai patiko, kad mums taip sunku įsivaizduoti šį laikmetį, 4 amžių, kai mes galvom apie popiežius, net ir dabartinį popiežių, bet kurie gyveno seniau, mes turim tokį pakylėtą vaizdą. Ir nėra blogai turėti pakylėtą vaizdą, nes iš tos informacijos, kurią turi, tai kaip ir gerai, kad turim pakylėtą vaizdą, šita informacija liudija gerus dalykus. Tai man labai patiko jo pastanga matyti jų žmogiškumą. Ir gal noriu grįžti prie to, ką tu pasakėjai laidos pradžioje, kad išjuokdamas šito pasaulio arba žmogiškojo trapumo menkystę, jis pirmiausiai žiūrėjo į save. Ir tikriausiai tu negalėtų matyti kiekviename praeivyje arba susitiktose žmonėse
medžiagos komiškam
taip,
apsakymui.
Taip, ne? Medžiagos komiškam apsakymui. Jeigu pirmiausia to nematytum pats savyje, jeigu tu nebūtum pirmiausia savo paties vidinių judesių stebėtojų, tai tas yra gražu. Tai man atrodo, kad šita knyga dėl to tokia tinkama įvairiems skaitytojam ir tiem, kurie nori susipažinti su šventąja Elena. Nes nors pats autorius sako, čia romanas, galiausiai pabaigė, na, čia legenda, jinai skirta skaityti, jinai skirta žadinti vaizduotį, bet jis rimtai tyrinėjo istorijos šaltinius ir pats kalbėjo, kad ką žinojo tikro, labai atsakingai apie tai kalbėjo ir stengiasi išsaugoti. Tai čia tas svarbus momentas, kad taip, tai nėra istorinis veikalas ir visgi jis mums gali padėti susipažinti su Elena. Elena, kurią pažino Evelyn Waugh, ir man tai yra labai gražu. Kai nori susipažinti su žmogumi, tau sako, štai, susitiksti štai su tokiu žmogumi ir man įdomu išgirsti, o kaip jį mato tie, kurie jį pažįsta. Ir panašu, kad Evelyn Waugh labai stengiasi pažinti šventąją Eleną.
Taip, ir tikrai tas matosi, kad jis įdėjo labai labai daug darbo ir skaitydamas istorinius šaltinius. Taip pat aš kadangi skaičiau ir jo laiškus ir dienoraščius, tai tas yra matoma, kad jis rašinėjo visokiems specialistam laiškus, ten visko klausinėjo, ką tik galėjo išsiklausti, važiavo į susitikimus ten su su istorikais, kurie jam galėtų atsakyti, paaiškinti. Ir tikrai įdėjo labai 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 daug darbo į tą procesą. Ir tas rezultatas tikrai yra, na, mano galva, tai yra labai labai pavykusi knyga. Nežinau, ar šedevras yra tinkamas žodis, bet tikrai tai yra labai labai pavykęs romanas. Ir man taip pat norėjosi akcentuoti tą, kad yra ta satyriškoji to pasakojimo pusė, bet yra ta tokia visai nesatyriška pasakojimo pusė. Yra momentas, kur jis į Laktancijaus, tai yra žymaus pirmųjų amžių krikščionių autoriaus lūpas įdeda tokį pasvastymą apie tai, kokia yra krikščionio rašytojo misija, kurį galima tikrai perskaityti kaip jo paties savirefleksija apie tai, ką jis daro. Yra labai graži vieta, kur šventoji Elena ten... Na, nenoriu per daug išduoti, bet taip, sakykim, tokiam epizode, kur jinai šiek tiek įstringa siužete ir nežino, ką toliau daryti pati, jinai kreipiasi pagalbos ir meldžiasi užtarimo trijų karalių, ne tų evangelijose minimų trijų išminčių, kurie atkeliauja iš rytų pagarbinti gimusio kūdikėlio Jėzaus. Ir labai meistriškai, labai giliai aprašyta malda, taip pat iš literatūros kritikų, ten irgi vienam tokiam gan kaip čia pasakius, liberaliam, nieko bendra su krikščionybe neturinčiam žurnale ir tikrai nekrikščionio apžvalgininko parašyta radau apžvalgą, kur būtent tą minėjo, kad vienas iš tokių Ivlinovo pasiekimų, tai kad jisai net malda sugebėjo parašyti taip, kad nekrikščioniui yra įdomu jas skaityti. Ir atrodo, kad jos kažką duoda ir kad tai yra ne tik gražiai parašyta malda, bet ir literatūriškai pavykusi kūrinio dalis. Man kaip tik atrodo, kad ne ironija, bet tie keli blikstelėjimai tos ne ironijos, to rimtumo ir to, tam tikros gelmės yra tos vertingiausios tos knygos vietos.
Ir man atrodo, kad jeigu nebūtų... Tiek daug ironijos nepamatytum, koks gilus yra krikščionių tikėjimas ir koks kontrastas tarp tikinčio žmogaus, kuris bando gyventi, kuo labiau derindamas savo mintis ir savo veiksmus, kuris bando būti vientisas, nuoseklus šiame gyvenime. Ir aš dar ką noriu pabrėžti apie maldą, kurią ką tik minėjai, kur šventoji Elena meldėsi trim karaliam, kad iš tikrųjų su tuo tekstu gali melstis kaip malda. Aš pati prisimenu, kaip pirmą kartą skaičiau šią knygą anglų kalba, kad per tris karalius išsitraukiau būtent šią vietą ir jie meldžiausi per trijų karalių šventę. Jis iš tikrųjų yra labai gilus autoris ir greičiausiai, jeigu nebūtų tiek daug ironijos, neišiškėtų šis kontrastas. Kokie mes, kaip krikščionys, iš tikrųjų esame ne iš šio pasaulio. Gyvenam šiam pasaulyje, bet šitoj aplinkoj, šitoj išlikimo kovoj, politiniai kovoj, tokiam paviršutiniškam gyvenime, kokie teiviai atrodo krikščionis, kurie bando gyventi, koks šitas žodis, turbūt vientisą krikščionišką gyvenimą. Iš tikrųjų bando būti taip ištikimi Kristaus mokymui.
Ir bus ateiviai, ir nieko čia nepadarysi, bet gali iš to daryti dramą ir griebtis už galvos, kaip tai baisu, bet gali nusišypsoti ir pamatyti tą, kad ir tu atrodai komiškas pasaulio, ir tau pasaulis atrodo komiškas.
Ir kaip tokia ir tikrovė, ir neturi stebėtis, kad tu atrodai komiškas, ir negalvoti, kad aš čia turiu baisiai sumodernėti ir labai prisitaikyti ir atrodyti nekomiškas. Nes jeigu tu atrodai visiškai nekomiškas, kaip čia, pagoniškai aplinkai, tai kažkas su tavim visgi negerai. Tada tavo druska prarado sūrumą. Tai gal su šia mintim reikia laidą baigti. Norėtųsi kalbėti toliau, bet kaip minėjo knygos vertėjas Augminas Petronis, negalim išduoti viską, turim palikti jums patiems atrasti šios knygos perlus. Tikrai ne visus išdavėm. Tai ačiū Augminai, ačiū už knygą, ačiū, kad atėjai laidą. Jūs klausėte laidos knygų lentynoje. Mes kalbėjomės apie Katalikų pasaulio leidinių knygą Ivlinovo romaną Elena, apie šventąją Eleną. Su jumis bendravo Milda Vitkutė ir laidos svečias, vertėjas, šios knygos vertėjas, Augminas Petronis. Su Dievu.
Su Dievu.